Великопостная реколекция и шлях прославления. День 21. Апостолы собрались каля Иисуса и рассказали ему все, что зрабили и чему научили. А он сказал им: «Пойдите одни в пустынное место и крыху отпочните». Евангелие поводле Марка, 6 раздел, 30-31 верши. Хвалой Бога есть твое життё. Життё – это шлях, на яким можем отчуть стому, неупэўненасць, безрадность. Большая хвала выявляется у жаданні шукать отпочинок, які магчымы только у обдымках любячага Бога. Апостолы, вучні Иисуса, мели великое жаданне дзейнічаць. Яны бачили перед собой Иисуса, який оздоровлял, воскрашал, выгонял злых духов, помножал хлеб, проповедовал, и хотели у тым наследовать своего наставника, робить так, как он. Здобывши пэўныя поспехи, яны бягут до Христа, каб яму расповести про все. Зразумела, по-человечи яны были стомлены, бо напрацаваліся, сутыкнулися с мноством людей, пережили пэўныя эмоции. Прыйшовши до яго, вучні на выперадкі пачалі распавядаць, што з імі сталася, апавядаць пра поспехі і няўдачы, радасці, боль, натхненні і сумневы. Ісус, як сапраўдны духаўнік, іх выслухаў. Ён не даў ніякай ацэнкі іх дзеянням, не пахваліў, не зганіў, не выправіў, а толькі даў ім тое, чаго ім на дадзены момант было так патрэбна – цішыню, самоту і маўчанне. Сёння, ідучы шляхам Вялікага Посту, які супадае з крыжовым шляхам народу, ты можаш адчуваць стому. Навокал багата грухату, багата слоў, багата інфармацыі. Людзі перадаюць адзін аднаму рознымі спосабамі свае перажыванні, эмоцыі, страхі, аповеды. Гэта ўсё закранае цябе і асядае ў табе. Спыніся. Зазірні ў сябе, супакойся. Можа, нават цяпер ты патрабуеш адпачынку. Можа, варта знайсці час, каб пабыць з дзецьмі, патэлефанаваць родным і сябрам. А можа, яшчэ больш, пабыць з Христом сам-насам і толькі ў ім знайсці сілы, каб працягваць шлях. Колькі ўсяго за апошнія 4 тыдні ты вынес? Ці вынесла на сваіх плячах. Магчыма, цяпер якраз той момант, калі ты ўсё гэта можаш аддаць Христу, той час, калі можаш дазволіць яму цябе панесці. Што найчасцей перашкаджае чалавеку знайсці цішыню, гэта думкі. Неспакой нашых думак можна параўнаць з бурай, у якую патрапіў човен з вучнямі на Галілейскім моры. Як і апосталы, у чаўне нашага жыцця мы апынаемся бездапаможнымі, поўнымі трывогі і няздатнымі знайсці спакой. Але Христос можа прыйсці нам на дапамогу. Гэтак сама, як ён загадаў мору і ветру супакоіцца, і настала вялікая ціша, так можа супакоіць нашае сэрца, змучанае страхамі, болем, стратамі і турботамі. Пробываючы ў маўчанні, мы давяраем і спадзяемся на Пана. Мы нават не ўсведамляем, што маўчанне з'яўляецца малітвай, якая вядзе да самых блізкіх адносінаў з Христом. Папа Францішак казаў, што адарацыя – гэта калі Бог глядзіць на мяне, а я – на Яго. Замоўкнуць вуснамі, а яшчэ больш у глыбіні сэрца – означае прытуліцца да самога Бога. Час Вялікага Посту – гэта час духоўнай вандроўкі. Бог нясе нас, а мы трываем у ім і з ім кожнае імгненне нашага жыцця, зберагаючы маўчанне. Нішто так не дазваляе нам знайсці Бога, як яго маўчанне, якое ўпісана ў самую нашую сутнасць. Калі не клапоцімся пра ўнутранае, то якім чынам знойдзем Бога? Мы любім падарожнічаць, ствараць, здзяйсняць вялікія адкрыцці, але тым часам застаёмся звонку ад сябе і далёка ад Бога, які моўчкі прабывае ў нашых душах. Як жа важна выпіставаць у сабе цішыню, каб праўдзіва быць з Панам на сваім жыццёвым шляху. Не знойдзем яго дзесьці там, пераадольваючы моры і акіяны, а толькі ў сэрцы. Па-сапраўднаму праходзім шлях толькі тады, калі зберагаем цішыню ў глыбіні сябе. Пане, дай сілы спыніцца, сцішыцца, замоўкнуць, каб адшукаць цішыню, а тым самым і цябе. Без тваёй ласкі не магу заглушыць сваё я і даверыцца табе да канца. Хачу ў самоце, у тваіх абдымках адпачыць, каб з новай сілай пачуць твой голас, які кажа: «Люблю цябе». Ты ўжо адолеў палову шляху вялікага посту. Ці сапраўды гэта зрабіў? Можа, стаміўся? Ты можаш азірнуцца і спытаць сябе, якім быў для цябе пройдзены шлях. За табой ўжо 20 дзён посту, што змянілася ў табе? Магчыма, Езус нёс цябе ўсю дарогу і будзе далей несці, каб ты дайшоў да мэты свайго збаўлення, ягонага і свайго ўваскрасення. Дазволь яму поруч з табой несці твой крыж, як калісьці з прымусу зрабіў гэта Сымон Кірнеец.